Fyrsta opið hús á laugardegi á þessum vetri verður haldið laugardaginn 20. og 9. október næstkomandi í Hamrahlíð 17, á annari hæð í sal blindrafélagsins og hefst það klukkan 11. Gestur okkar að þessu sinni verður Þóru Ólafsdóttir sálfræðingur. Hún mun segja frá sérstöku fyrirbrigðu Kalles Bonnet heilkenni sem nokkuð algengur fylgifiskur þess að missa sjón, einkum ef það gerist hratt. Í heilkenninu felst að fólk fer að sjá margvíslegar sínir, sér hluti sem eru ekki raunverulegir og geta vakið hræðslu. Einnig getur fólk hikað við að segja frá þessum sínum að ótta við að vera talið ruglað í kollinum. Vonandi verða fjörugar umræður þetta og ef til vill ykkar reynslu af fyrirbrigðinu. Klukkan 12 verður borin fram heitur matur ásamt drykkjum sem seldir verða á hóflegu verði. Eftir matinn mun svo tónlistin óma. Verð á mann 1000 krónur fyrir matinn. Endilega bjóðið með ykkur vinum og vandamönnum. Nú skráning hafin á skrifstofunni í síma 525 000. Eins hægt að láta skrá sig í afgreiðslunni hjá henni Láru. Netfangið afgreiðsla hjá blind.is.